Vai vakcīnas pret COVID-19 izraisījušas senioru nāvi Norvēģijā? Kā tās ietekmēs auglību un ko par COVID-19 sociālajos medijos vēsta atsevišķi mediķi? Mani sauc Annija Petrova, esmu Mura Baltika žurnāliste un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Rīček jaunākajā dezinformācijas apskatā. Janvāra vidū gan tradicionālajos, gan sociālajos medijos lielu uzmanību guva ziņas par senioriem, kas Norvēģijā miruši neilgi pēc COVID-19 vakcīnas saņemšanas. Sākotnējās informācijas avots ir Norvēģijas zāļu aģentūra, kuras interneta vietnē patiesi atrodama informācija par mirušajiem – 21. janvārī jau 30 cilvēkiem. Taču vai tiešām vakcīna bija nāves cēlonis un kas būtu jāņem vērā, redzot skaļus virsrakstus par cilvēkiem, kas devušies aizsaulē neilgi pēc vakcinēšanās. Pēc Latvijā un citās valstīs saceltās ažiotāžas Norvēģijas zāļu aģentūra publicēja plašāku informāciju. Atbilstoši augstajiem informācijas atklātības standartiem tā apkopo un uzreiz arī publicē visus iesniegumus par veselības problēmām un nāvēm, kas kaut vai tikai teorētiski varētu būt saistītas ar vakcīnu. Šī Ziemeļvalsts, tāpat kā vairākas citas, pirmos vakcinēja vecākos un slimākos iedzīvotājus pansionātos. Saņēmusi iesniegumus, zāļu aģentūra pieļāva, ka drudzis, slikta dūša vai citas jau zināmas vakcīnas radītās blaknes, ko jaunāki cilvēki pārciestu bez problēmām, varētu pasliktināt vecu un vāju cilvēku veselības stāvokli. Izpētot pirmos 13 gadījumus, tika secināts, ka šādas saiknes nav, taču vēl tiek pārbaudītas pārējo sirmgalju nāves. Norvēģijas zāļu aģentūra uzsver, ka valstī pansionātos kopumā ikdienu mūžībā dodas ap 45 cilvēki, līdz ar to nāves šajā sabiedrības grupā neizbēgami ir arī drīz pēc vakcinācijas. Visi mirušie bija vecāki par 75 gadiem, daļa – vecāki par 90. Daudziem bijušas nopietnas sirds problēmas un citas slimības. Kopumā ziņojuma brīdī Norvēģijā vakcinēti bijuši aptuveni 63 tūkstoši cilvēku un absolūtais vairums vakcinēto blaknes nav izjutuši. Vēlāk arī Pasaules veselības organizācija paziņoja, ka vakcīnas nav ietekmējušas veco cilvēku došanos aizsaulē. Dezinformācijas izplatītājiem tas neliedza vēl ilgi pēc sniegtā skaidrojuma izmantot Norvēģiju, lai vērstos pret vakcināciju kopumā. Viena no sociālajos medijos popularitāti guvušajiem ierakstiem ielasa kolēģis.
Norvēģija aptur vakcināciju ar Pfizer un BioNTech vakcīnām, jo 23 cilvēki ir miruši pēc vakcinēšanās.
Vēsts par vakcinācijas pārtraukšanu ir izdomāta. Arī jaunākajā ziņojumā zāļu aģentūra norāda, ka valstī nav pamata mainīt līdzšinējo stratēģiju. Uz to norāda arī Latvijas galvenais infektologs Uga Dumpis, kuram lūdzām viedokli par Norvēģijas pieredzi.
Viņi izanalizē, ka pansionātos mirst cilvēki katru dienu un tajās dienās, tajā laikā nemira vairāk kā parasti. Arī to viņi analizē. Bet secinājums, ka nevar vakcinēt vecus cilvēkus, nav izdarīts tā. Nu, bet ir secinājums tikai jādomā, ko vakcinē. Tāpēc ir ārstā izvērtējums un apskats.
Sociālajos medijos publicēti līdzīgi maldinoši ieraksti par ASV, Islandi un citām valstīm, lai gan nevienā no tām senioru nāvju saikne ar vakcīnām nav pierādīta. Arī Latvijā cilvēki dalījušies ar nepatiesām ziņām, ka pie mums pēc vakcinācijas it kā būtu miruši cilvēki. Tā nav taisnība. Zāļu valsts aģentūrā norāda, ka cilvēkiem visbiežāk bijušas tikai īslaicīgas vakcīnas aprakstā minētas blaknes, piemēram, drudzis, nogurums, muskuļu vai galvas sāpes. Tik tālu par vakcināciju Norvēģijā. Populārs mīts saistībā ar vakcīnām ir to it kā atstātās sekas uz grūtniecību un auglību. Eiropas Savienība apstiprināto Pfizer, BioNTech un Moderna vakcīnu pētījumos grūtniecas neiekļāva. Farmācijas kompānijas pat piestrādāja, lai šo cilvēku grupu no testiem izslēgtu. Piemēram, Pfizer pirms katras vakcīnas devas saņemšanas sievietēm lūdza veikt grūtniecības testu. Ja tas bija pozitīvs, pētījumā ētisku apsvērumu dēļ piedalīties nevarēja. Taču šī pieeja arī raisīja spekulācijas – Facebook video, ar ko dalījušies vairāk nekā 1000 cilvēku apgalvots, ka grūtniecas esot speciāli izslēgtas no pētījumiem, lai nevarētu noskaidrot vakcīnu ietekmi. Zaļu valsts aģentūras eksperte Zana Neikena gan skaidro, ka bažām nav pamata. Medikamentu izmēģinājumos šāda rīcība nav nekas neparasts.
Tā tas ir, ka nav daudz pētījumu, kuros pirms zaļu reģistrācijas tiek iekļautas grūtniecas. Un diezgan bieži ir tā, ka ja arī šīs sievietes ir iekļautas pētījumos, tad viņām ir jālieto reproduktīvā vecumā drošs kontracepcijas līdzeklis. Izņēmumi varētu būt tādi pētījumi, kuru mērķis tiešām ir noskaidrot zāļu lietošanu tieši grūtniecībā.
Kā piemēru aģentūrā min gripas vakcīnas, arī tās sākotnēji uz grūtniecēm nepārbaudīja. Tagad grūtniecēm iesaka vakcinēties pret gripu, jo uzkrāti pierādījumi, ka tas ir droši. Ar COVID-19 vakcīnām tādas pieredzes vēl nav, tāpēc grūtniecēm, kas vēlas vakcinēties, rekomendē konsultēties ar ārstu, lai izvērtētu risku. Taču nav arī tā, ka datu par drošumu nav. Pirms vakcīnas pārbaudē iesaista cilvēkus notiek pētījumi ar dzīvniekiem, piemēram trūšiem, žurkām vai pelēm. Tajos konstatēts, ka Pfizer-BioNTech un Moderna vakcīnai nav ietekmes uz grūtniecību vai auglību.
Un šajos pētījumos tiek dotas lielas šo zāļu devas, un pēc tam ir iespējams konstatēt histoloģiskās pārmaiņas tieši atbilstošos reproduktīvajos orgānos. Šajos pētījumos tiek noskaidrot spermas veidošanās, var noskaidrot arī pārošanās tieksmi, var noskaidrot arī menstruālo ciklu.
Dzīvnieku testos antivielas pēc vakcīnas saņemšanas veidojas gan mātei, gan mazulim, taču turpināsies arī pārbaudes ar cilvēkiem. Tā kā līdzinējie pētījumi apliecinājuši, ka vakcīnas ir drošas, turpmākajos testos iekļaus arī grūtnieces un bērnus, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Pagaidām bērnus nav plānots vakcinēt, bet grūtniecēm iesaka konsultēties ar ārstu. Turpinājumā par to, kā mītus un maldus par COVID-19 izplata arī medicīnas darbinieki. Āgenskalna klīnika ir neliela privāta medicīnas iestāde. Lasītāji mums vairāk kārt lūguši pārbaudīt, ko sociālajā medijā Facebook no klīnikas profila raksta tās vadītājs ārsts homeopāts Edgars Mednis. Vairāki ieraksti tiešām mulsina. Piemēram, kādā skaidrots, kāpēc būšot grūti izvēlēties vai vakcinēties. Norādīts, ka vakcīna izstrāde nesot izgājusi pilnu izmēģinājumu ciklu un vakcinācijas process, saukts par klīnisko izmēģinājumu uz cilvēkiem. Šobrīd Latvijā apstiprinātas divas vakcīnas – Moderna un kompāniju Pfizer un BioNTech kopā izstrādātā. Vakcīnas izgājušas visas trīs pārbaužu fāzes un abas atzītas par drošām un efektīvām. Lai arī īsākā laikā nekā citu medikamentu pārbaudēs, to testos piedalījušies vairāki 10 000 cilvēku. Tāpēc lūdzām skaidrojumu klīnikas vadītājam Mednim. Viņš rakstiskā atbildē skaidro, ka vakcīnas esot eksperimentālas un tā norādot arī piemēram ASV pārtikas un zāļu pārvalde. Tāpat kā Eiropas Savienībā, arī ASV vakcīna apstiprināta vien ārkārtas pielietojumam, tomēr pārvalde par šo lēmumu pauž zināmie un potenciālie ieguvumi, atsver zināmos un potenciālos riskus. Klīnika Facebook lietotājs maldina arī piemēram par COVID-19 mirstību. Tā pasaulē esot no 0,1 līdz 0,5%, tātad 99,97% saslimušo, nemirstot. Tā nav. Daļa cilvēku COVID-19 izslimo bez simptomiem, tāpēc visu inficēto skaitu nevar noteikt. Līdz ar to arī nav iespējams aprēķināt precīzu mirstības rādītāju. Visbiežāk mirstību analizē pētot, cik cilvēku miruši no tiem, kuriem inficēšanās ir apstiprināta. Šis rādītājs ir mainīgs dažādās vietās un laika posmos. Oksfordas Universitātes datu projekta aprēķina liecina, ka līdz 24. janvārim Latvijā šis rādītājs ir 1,8%, bet piemēram Ķīnā 4,8%. Savukārt vēl kādā klīnikas ierakstā pausts, ka likt bērniem nēsāt maskas, esot genocīds. Tas ir pretrunā ar mediķu un zinātnieku pausto, ka masku nēsāšana bērniem ir droša un var pasargāt no saslimšanas apkārtējos. Klīnika mediju redzeslokā nonākusi jau iepriekš. Pirms pāris gadiem klīnikā strādāja gaišredze. Viņa par 120 eiro piedāvāja sazināties ar savu sarga eņģeli, bet par 160 eiro sakārtot enerģētisko ķermeni. Savulaik klīnikā bija pieejama arī auras balansēšana un tā sauktā aurikālā medicīna, kuras pamatā ir uzskats, ka viss cilvēka organisms projicējas ausī. Veselības inspekcija lika klīnikai interneta vietnē skaidri nodalīt informāciju, kuri ir medicīniskie pakalpojumi un kuri nav. Latvijas Universitātes asociētā profesora Signa Mežīnska norāda, ka nevelti mūsdienu pasaulē medicīna ir stingri regulēta joma.
Kad cilvēks, kurš ir saslimis, vai cilvēks, kur bērns ir saslimis, vai tuvinieks ir saslimis, ir ļoti ievainojams. Viņš ir gatavs darīt visu iespējamo un neiespējamo, lai to veselību atgūtu. Un lai cilvēku šādā situācijā pasargātu no krāsniecības, piemēram, medicīna ir ļoti stingri regulēta.
Mežīnska uzskata, ka iestādes vadītājiem jārūpējas, lai cilvēki netiktu maldināti. Tāpēc arī mediķiem, komunicējot par medicīnu, jāpieturas pie zinātnisko avotu izmantošanas.
Diskusijām ir jābūt par zinātniskām publikācijām, zinātniskām zināšanām, bet ja kā informācija savotu klīnika uzrāda nesaprotams izcelsmes Krievijā radītu YouTube video, manuprāt, tas vienkārši neatbilst profesionāliem standartiem.
Šis nav pirmais gadījums, kad maldus izplata ārsts. Jau iepriekš esam pārbaudījuši Latvijas ārstu biedrības valdes locekļa Pētera Apiņa izteikumus. Nesen kāds sociālā medija Twitter lietotājs ievēroja, ka medicīnas centrā ārsts strādājošais homeopāts Pāvels Naumovs sociālajos medijos pandēmiju dēvē par afēru un genocīdu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Andersons mums uzsver, ka ars stingri ievēro visus piesardzības pasākumus un arī Naumovs pakļaujas noteikumiem.
Sociālās medijos cilvēki var brīvi paust demokrātijas stākļos savu personīgos uzskats, ja? Bet ja runā par mūsu uzņēmumu politiku, tad mēs viennozīmīgi pieturamies pie pierādījumos balstītas medicīnas.
Tātad, ko vēl noskaidrojām šajā raidījumā? Nav nekāda iemesla teikt, ka vakcinācija pret COVID-19 ietekmētu auglību un Norvēģijas senioru nāvēm nav pierādītas saistības ar vakcināciju. Mani sauc Annija Petrova, un tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģi Sabīni Bērziņu veidojām Rebaltika faktu pārbaudes projektā Rīčak, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.